დილომშვიდობის სამ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ მივყვებით საარჩევნო პროცესს კონკრეტულად ეს შეეხება ჩვენ დღევანდელი გადაცემა ხმების ხელახალი დათვლის პროცესს პროცედურებს რომელიც დაიწყო გუშინ შემთხვევითი შერჩევით ლოტოტრონის პრინციპით იყო შერჩეული 7-7 უბანი 5-ის ნაცვლად რომელიც კანონით იყო განსაზღვრული და ეს პროცედურები წარიმართა სხვადასხვა უბანზე დამკვირვებლების თანდასწრებით და ჩვენ სწორედ გვაინტერესებს გუშინდელი დღის გამოცდილება დღეს დილით ვთქვათ ყავს რესპონდენტები უშუალოდ დაკავშირებული ამ პროცესებთან ცესკოს თავმჯდომარის ორი მოადგილე ერთი ბატონი გიორგი შერვაში უკაცრავ ჩარაბიძე ჩვენთან გახლავთ ახლა და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და გვეყოლება ასევე ჩართვით ოპოზიციონერი მოადგილე ბატონი გიორგი ასევე სიორიძე და გადაცემის ბოლო ნაწილში ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი რომელიც ასევე ესწრებოდა ამ პროცესს გუშინ ერთი მხრივ ინფორმაცია ვრცელდებოდა და ასევე ცესკოს განცხადება იყო არაერთი თუ სწორად მახსოვს და გარკვეული წინასწარი შეფასებაც არის ამ გუშინდელი პროცესისა.
დიახ, მოგესალმებით დილამშვიდობის.
ბოდიში შეცდომის.
არა, უშავს ამ შემთხვევაში ისიც უნდა დავასუსტოთ, რომ მე თავმჯდომარის მოადგილე გახლავთ პროფესიული ნიშნით არჩეული, რომ არ შეექმნეს მსმენელებს და მეშვიდე.
იმიტომ გამოსახაზი ხო მის ოპოზიციონერობას.
დიახ, იმასთან დაკავშირებით, რომ
2013 წლიდან ბრძანდებით, ხო, თუ სწორად?
დიახ, 3 დეკემბრიდან.
ხო.
მინდა ვთქვა, რომ მართლაც პროცესი დაიწყო გუშინ, ალბათ თქვენც ახსენეთ და ყველამ იცის, რომ ვთქვათ, შარლ მიშელის დოკუმენტიდან გამომდინარე კოდექსის ცვლილებებით დაითქვა კანონში, რომ ხუთი უბანი შემთხვევითი შერჩევის წესით უნდა გადაწყვეტილიყო თითოეულ ოლქში. პირველ ტურში ჩვენ ეს განვახორციელეთ და რა თქმა უნდა, ეს ამ სტატისტიკას აღარ მოგახსენებთ, მაგრამ აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ ხუთზე გაცილებით მეტი გადავითვალეთ, ეს იყო 811 უბანი. შესაბამისად ამ ყველაფერთან მიმართებაში არსებობს საერთაშორისო ორგანიზაციების და დამკვირვებლების დასკვნა, რომ ამან პროცესს ხელი შეუწყო შედეგების გადასინჯვის ასეთმა პროცედურამ იმას, რომ რამდენად სწორი იყო საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ გამოცხადებული წინასწარი შედეგები. რაც შეეხება გუშინდელ
ეს პირველი ტურის შეფასებებს გულისხმობ ხრაც ახალგაზრდა.
იმიტომ რომ მეორე ტურთან დაკავშირებით ასევე ძალიან მაღალი პასუხისგებლობით მიუდგა საარჩევნო ადმინისტრაცია, თქვენ ბრძანეთ ხუთი იყო სავალდებულო, იყო თავმჯდომარის ინიციატივა და მთელი ადმინისტრაცია რა თქმა უნდა დაეთანხმა ამ ინიციატივას, რომ გადაცვლილიყო 5-7 შემთხვევითი შერჩევით. შესაბამისად ეს პროცესი გუშინ დასრულდა. ჩვენ არაერთი მართლაც თქვენ სწორად ბრძანეთ, არაერთი ლაივ ჩართვები გქონდა სხვადასხვა საოლქო საარჩევნო დათვლის ცენტრებიდან, იმიტომ რომ ეს გადაცვლილები ხორციელდებოდა დათვლის ცენტრებში. ეს არ იყო საოლქო საარჩევნო კომისიები, ეს იყო დიდი დარბაზი. შესაბამისად აღჭურვილი ყველა იქ შემსვლელს ჩვენ ჩაუტერეთ COVID ტესტირება და შესაბამისად ყველაფერი იყო მოწყობილი იმისთვის, რომ რაც შეიძლება გამჭვირვალე გარემოში, გამჭვირვალე პროცესით გადაცვლილიყო შესაბამისად შემთხვევით გამოვლენილი უბნები.
ანუ ადგილას უნდა მიეტანათ იმ, არ ვიცი, 7 უბნის
იმერთად. იმავე თან პირველი ტურის შემდეგ ჩვენი ერთ-ერთი კოლეგის, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრის, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის ინიციატივა იყო, რომ პირველ ტურში ჩვენ წინა დღეს წილისყრით გამომავლილეთ უბნები და მეორე დილას დავიწყეთ გადაცვლები. ამ მეორე ტურისთვის გავითვალისწინეთ ეს ინიციატივა და დილას იყო წილისყრები და უკვე 5 საათზე იმავე დღეს დაიწყო გადაცვლები. შესაბამისად ამ ხრივაც ამ პროცესში მოდნა მცირე, მაგრამ
არცვლიდა ეს ბოდიში ცოტა ვერ
მოგა. არცვლიდა არაფერს, მაგრამ ვინაიდან იყო, ასე ვთქვათ, ინიციატივა იმასთან დაკავშირებით, რომ არ ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, დიდი გეფი, დიდი ასე ვთქვათ, სხვა ბანზილი დროში დილას ერთ დღეს განხორციელებულიყო წილისყრა და მეორე დღეს გადაცვლები, საჯაროების უზრუნველყოფის მიზნით, ვინაიდან აქ მეორე ტურში უფრო შედარებით მცირე უბნების რაოდენობა მონაწილეობდა მეორე ტურებში, ამიტომაც მივიღეთ გადაწყვეტილება და 11 საათზე ჩატარდა წილისყრა, 5 საათზე დაიწყო გადაცვლები და მინდა ვთქვა, რომ გადაცვლების დასრულებისთვის დეტალური ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, დღეს გამოქვეყნდება სრულად ჩვენს ოფიციალურ ვებგვერდზე, მაგრამ გუშინ ჩვენ საღამოს ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია ანალიზის შედეგად, რომ მინიმალური ცვლილებები მოხდა გადაცვლების შედეგად და ცხადია, რომ ვერანაირი გავლენა მას შედეგებზე ვერ ექნება.
ხო, უწინდელი შეფასება ახსენეთ, გიორგი შარაბიძე არის ჩვენი სტუმარი, ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილე პროფესიული ნიშნით დავურთავ, რომ ცხადი იყოს ჩვენ გადაცემის შემდეგ ნაწილში ჩაგვერთვება ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილე ოპოზიციური პარტიიდან, რაც ასევე არის 19 აპრილის შეთანხმების შედეგი. გულისხმობ გიორგი სიორიძეს, როგორც ოპოზიციონერ მოადგილეს, ასეთი რომ ასე ვთქვათ დაინიშნა. რაც შეეხება უწინდელ ტურებზე გადათვლის შეფასებას, თქვენ ახსენეთ თავად ეს ფაქტი, რომ ამდენი უბანი იყო გადათვლილი, რა თქმა უნდა, შეფასდა დადებითად, მაშინ იმ ხუთ ხუთებს დაემატა კიდევ ის უბნები, რომლებიც იყო გადათვლილი ინიციატივა, ხო, რეკომენდაცია თავმჯდომარისა, ხო?
არა მარტო, რომლებსაც იყო საჩივრები, ან იყო ეჭვები, და ამ საჩივრების მიღმა, თუ კი არსებობდა კიდე რაიმე ეჭვი, მაგალითად მაღალი რაოდენობა ბათილი ბილეტენების ან სხვა, საკუთარი ინიციატივით გადაითვალეს საოლქოებ.
იქ იყო ასეთი ჩანაწერია ეუთოოდირის მაშინ იმ პერიოდზე შეფასებაში, მაშინდელარ ახალ ანგარიშში წერია ეს, რომ ინფორმაცია იმ საოლქო საარჩევნო სხნობის შესახებ, სადაც ხუთი უბანი შემთხვევითობის პრინციპით განისაზღვრა, და ასევე ინფორმაცია ამ უბნების გადათვლის ჩატარების რეალური დროის და ადგილის შესახებ დაინტერესებულ მხარეს საკმარისად არ მიეწოდათ, რაც უარყოფითად აისახა პროცესის გამჭვირვალეობაზე. მიუხედავად იმისა, რომ შემთხვევითობის პრინციპზე დაფუძნებულმა ხელახალმა გადათვლებმა ტაბულაციის პროცესის შეფასებისთვის შემოწმების დამატებითი ფენა წარმოქმნა, საკმარის რეგულაციების ნაკლებობამ გადათვლების არათანმიმდევრული ჩატარება განაპირობა და პროცესის ანგარიშვალდებულების ხარისხი შეამცირაო. ცესკომ განაცხადა, რომ 360-დან 121 საუბნო საარჩევნო კომისიის საბოლოო შედეგების შემაჯამებელ ოქმებში ხელახალმა დათვლებმა სამი საარჩევნო მარათონიდან მინიმუმ ერთი მონაცემები ოდნავ შეცვალა. და შემდეგ არის იმ დამატებით დათვლებზე ასევე ლაპარაკი. აქ რაც იყო, აი რამდენად გაითვალისწინეთ მაშინდელ გადათვლებისას, მე თუ სწორად მახსოვს, თუ მეშლება შემისწორეთ, ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ არ იყო ერთგვაროვანი თითქოს ინსტრუქცია, ზოგი ბათილს ითვლიდა და ზოგან რას ითვლიდნენ, ანუ ესე იყო. და ახლა როგორ ჩატარდა ეს?
ამ შემთხვევაში მოდით ესე ვთქვათ, რომ საკანონმდებლო დანაწესი ხუთი სავალდებულო და ამ შემთხვევაში შვიდი ითვალისწინებს ყველა მონაცემის გადათვლას. აბსოლუტურად ყველა მონაცემის, დაწყებული სიებიდან, დამთავრებული ბილეტენებით, ბათილი ბილეტენებით და ასე შემდეგ. დანარჩენი იმის ზემოთ, რაც საჩივრებით იყო მოთხოვნილი, ზოგან იყო მოთხოვნილი შესაბამისად რაღაცა ერთი მონაცემის გადაცვლა და ის გადაითვალა, ის დაკმაყოფილდა საჩივრების საფუძველზე. ხოლო იმის ზემოთ უკვე რაც იყო თავმჯდომარის რეკომენდაცია, იყო 4 პუნქტი და შესაბამისად ამ 4 პუნქტზე დაყრდნობით გადაითვალა კიდე დამატებით ზემოთ. ამიტომაც სწორედ აქედან გამომდინარე, ეხლა გუში რა პროცესი ჩატარდა, ეს გახლავთ ის, რომ გადაითვალა ყველა მონაცემი. მეტიც, წუხელ საღამოს, არ ვიცი თქვენ ნახეთ თუ არა, ჩვენმა ერთ-ერთმა კოლეგამ ჩაატარა ბრიფინგი, ასევე ოპოზიციური პარტიიდან ნომინირებულმა წევრმა.
ივანე ნორაკიძე.
დიახ, და გადაწყვეტილება არის მიღებული იმასთან დაკავშირებით, რომ მოგეხსენებათ, დათვლის პროცესში მიმდინარეობდა უწყვეტი გადაღება, ვიდეოფიქსაცია. შესაბამისად, თუ აღმოჩნდება უბნები, სადაც ვიდეო და ეს ვიდეოფიქსაცია რეკორდულ დროში გუშინვე განთავსდა შესაბამის პლატფორმაზე და უკვე ყველა მომხმარებელს, არა მხოლოდ პოლიტიკურ პარტიებს ან სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს, შეუძლიათ ნახოთ მათთვის საინტერესო საუბნო საარჩევნო კომისიის დათვლის, ვთქვათ, გადაღებული ვიდეოები დათვლის პროცესის. თუ რომელიმე უბანზე ვიდეოფიქსაცია არ განხორციელდა ისე და იმგვარად, რომ შესაძლებელი იქნება ამ პროცესის რეალური დაკვირვება, სწორედ ამას შეეხებოდა გუშინდელი ინიციატივა, რომ ასეთი უბნებით შემთხვევითი შერჩევის წესით შეიკრიბება, ჩატარდება ლოტოტრონი და ამასაც გადავითვლით ამ შემთხვევაში ასევე ყველა მონაცემს. ამის გარდა ჩვენ აბსოლუტურად ღია ვართ და აიხლა დღეს ხვალ დაიწყება საჩივრების განხილვა, რომელიც უკავშირდება აი სწორედ იმ პროცესს, რაც თქვენ ბრძანეთ. ზოგან შეიძლება ეს იყოს ბათილი ბილეტენების გადათვლა მოთხოვნილი, ზოგან შეიძლება იყოს ხელმოწერების გადათვლა მოთხოვნილი და ასე შემდეგ. დაიწყება საჩივრების განხილვა, ეს პროცესი ჯერ კიდევ წინ არის და მე დარწმუნებული ვარ და ასეთია საარჩევნო ადმინისტრაციის მიდგომა, რომ ყველა იმ საჩივარზე, რომელიც იქნება რეალური, საფუძვლიანი, იქნება შესაბამისი რეაგირება. შევხედავთ ამ სტატისტიკასაც და ამ პროცესსაც და თუ კი სადმე კიდევ დარჩება რაიმე კითხვის ნიშანი, რომელიმე საკითხთან დაკავშირებით, საარჩევნო ადმინისტრაციამ ზად არის ჩართულ მხარეებთან ერთად ასეთი საკითხების გამჭვირვალედ გაიაროს.
რაც შეეხება თავად პროცესსა და პროცედურას, სმენელს თუ კი ახლა შემოგვერთით და ვერ ვხედავთ, ხოლოდ ხმაგესმით ჩვენი გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, ჩვენ ვლაპარაკობთ საარჩევნო პროცესზე, რომელიც გრძელდება, რომელიც არ სრულდება კენჭისყრის დღეს, არც მანა კენჭისყრის დღეს იწყება, ცხადია. ჩვენ ვლაპარაკობთ პროცესზე, რომელიც მოყვება უკვე კენჭისყრის დღეს პროცედურებზე და ახლა კონკრეტულად ხმების ხელახალი დათვლის პროცედურებზე ვლაპარაკობთ. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი შარაბიძე და შეგიძლიათ კითხვა დაუსვათ მას თუ კი გექნებათ ასეთი 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მნიშვნელოვანი საკითხია იმ გადათვლების დროს, ახლა მე არ ყოფილ არ არას დროს დამკვირვებლად, ამომრჩეველი სულ ვარ ცხადია, მაგრამ აი ამ პროცედურას ესე არ ვაკვირდები. რამდენად იყო ამ უწინდელ გადათვლაზე იყო ასეთი ზოგადი პრეტენზია, არ იყო ეს ცალკეული, რომ დამკვირვებლები ერთი რომ რიგ შემთხვევაში ვერ მოახერხეს მისვლა იმ დროის და გაფრთხილების სიმოკლის გამო, დღის ბოლოს იყო განცხადება იმ ინიციატივაზე გულის.
თუმცა არა ყველა.
თავმჯდომარის არა ყველა ცხადია. ხო, ყველა არ მითქვამს
თქვენ. ხო, მაგას ვამბობ, დამკვირვებლები ბზანეთ ზოგადად და ამიტომ განზოგადებას. დიახ, აი ამის თქმა მინდა რომ ის არავის რო არ შეექნას თქვენ საბეჭდილება რომ საალქოები ჩაიგდნენ და თავისთვის გადაიწყო.
მაგრამ ვინც სადაც იყვნენ, იქ იყო ასევე პრეტენზია რომ მნიშვნელოვანი იყო რომ მათ დაენახათ კარგად რა ხდებოდა, ხო, ისეთ თქვათ ადგილას მდგარიყვნენ და ასე შემდეგ და თან იყო რომ აი ერთდროულად ერთ ადგილას რამდენიმე ერთჩვენებაში რამდენიმე ახლაც ასე იყო როგორც
ახლაც ასე იყო და ეს არის გამჭირვებლის ყველაზე მაღალი ხარისხი და გეტყვით რატომ
მაგრამ ანუ გამოდის რომ ერთ გადათვლის ცენტრში 7 უბანი თუ ითვლება მე მჭირდება 7 დამკვირვებელი ხო
და ამ შემთხვევაში სადამკვირვებლო ორგანიზაციას რა თქმა უნდა არანაირი პრობლემა არ არის ჯერ ერთი იმიტომ რომ გადათვლებიც ვიდეო ფიქსაციის წესით არის.
ვიდეო ფიქსაცია ნახეთ თქვენ.
არა, ეხლა
უწინდელები.
რა თქმა უნდა, ნახეთ პრობლემურებიც და ნახეთ ისეთიც, რომელიც აბსოლუტურად რეალურად შეიძლებოდა, ასე ვთქვათ,
დაკავებული. მე ვნახე ეგეთები, ესე ხსნიდი ეს შემთხვევით, ხო და ორი ვნახე სადაც ჩანდა და ვთქვათ ხუთი.
ხო და ამიტომაც მეორე ტურისტი ჩვენ რა ვთქვით და რა გავაკეთეთ, რომ ჯერ ერთი უბნების დათვლის დროს ვიდეო ფიქსაციის ასე ვთქვათ, დადგენილებაში მოუწოდეთ ჩვენ საალქოს დადგენილების მიღმა მოუწოდეთ საუბნო საარჩევნო კომისიებს და ეს ასეც განხორციელდა, რომ პირველი მწვლელი არა მარტო ვიზუალურად აჩვენებდა კამერას ბიულეტენს, არამედ აცხადებდა ხმამაღლა ვინ იყო მასში შემოხაზული. აი ეს გავითვალისწინე და მეორე, ჩვენი რეკომენდაცია იყო, რომ ბიულეტენების პაკეტების დალუქვამდე საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს უნდა გამოაცხადებინა ასევე ხმამაღლა, რომელმა სუბიექტმა რამდენი ხმა მიიღო. შესაბამისად შემაჯამებელი ოქმის შედგენამდე აუდიო მტკიცებულება არსებობს, რომელმა სუბიექტმა რამდენი ხმა მიიღო. ამის გარდა დათვლის ცენტრებში ჩვენც ასევე გავაკეთეთ ვიდეო ფიქსაცია, სადაც ასევე აჩვენებდნენ კამერას და ასევე იყო გამოცხადებული ყველა ის შესაბამისი პროცედურა. ამიტომაც ჯერერთი დაკვირვებისთვის და იმ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებისთვის, რომლებსაც ჩვენ გვაქვს საუბარი, გულისხმობთ ნეიტრალურ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს, რომლებსაც ფართო მასშტაბიანი დაკვირვების პროექტები განახორციელეს, მათ ამ ხრივ რომ რესურსების ნაკლებობა აქვთ, ჩვენ ეს პრეტენზია არ მოგვისმენია.
უწინდელ ასე ვთქვათ, პირველ რადგან ანგარიშის ძირითად ნაწილი, რომელიც ახსენეთ თქვენ ეუთო ოდირისა დიწილად ეხება, რა თქმა უნდა, არჩევნების დღემდე პერიოდის შეფასებას, რადგან მეტი მასალა არჩევნების დღეს
დამეთანხმებით შეფასებულია, როგორც ადმინისტრაციის მიერ, კარგად
ადმინისტრაციის. კი, არა, ვეგ არ გამომრჩენია, გუშინ წავიკითხე ეგ ნაწილს, კიდევ წავიკითხავ, არ არის პრობლემა.
სხვა შორის არა მარტო ოდირის, არამედ ამერიკის საელჩოსი, ბრიტანეთის საელჩოსი და ძალიან ბევრი ევროპარლამენტარების და ასე შემდეგ.
კი ბატონო, აქ ეგ წერია, ესე მადლობა, მადლიერებაც არის გამოხატული, კი ბატონო, მათ შორის.
და სხვათა შორის ხაზი უნდა გაუსვათ, რომ ასევე ხაზგასმულია, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციის გადაწყვეტილება, რომ ოქმები წინაც ლაივში იტვირთებოდა, როგორც კი შემოდიოდა, მაგრამ ლაივ რეჟიმში შემოსვლისთანავე, როდესაც ქვეყნდებოდა შედეგები, ეს შეფასებულია როგორც წარმატებული გამოცდილება და მე ვფიქრობ ამასაც ძალიან.
ასევე, რადგან ახსენეთ ეს მაშინ იმაზე გადავალ შემდეგ საელჩოს შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებაში, მიუხედავად ოდირის დადგენილებისა, როგორც წესი საელჩოები ოდირის მასა ეყრდნობიან, ცხადია და თავის პოზიციას გამოხატავენ. მიუხედავად ადმინისტრირების დადებითად შეფასებაში, კი ბატონო, ასეა ნამდვილად. მიუხედავად ოდირის დადგენილებისა, რომ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მეორე ტური პროფესიონალურად და გამჭვირვალე წარმართა, კვლავ გამოითქვა შეშფოთება ქვედა დონის საარჩევნო კომისიების მიკერძოებასთან დაკავშირებით. საელჩო სადამკვირვებლო ჯგუფები შეესწრო მსგავსი მიკერძოების და ჩარევის ფაქტებს რამდენიმე უბანზეო. გაქვთ მეტი ინფორმაცია საელჩოსგან
ამ შესახებ? მე მაქვს ამ შემთხვევაში ინფორმაცია, რაც ეუთო ოდირს, რაც შეეხება ჩარევას, იქ იყო ეუთო ოდირის დასვნაში და თქვენც ნახავთ, გადაამოწმებთ სადამკვირვებლო ორგანიზაციის წარმომადგენლებზე, რომლებიც იქცეოდნენ როგორც პარტიის წარმომადგენლები და ეს ჩანაწერი პირდაპირ არის იქ და ამ შემთხვევაში ჩარევას რაც შეეხება, სწორედ ეგ არის ხაზგასმული. მე ვფიქრობ აქ უფრო თარგმანის თუ რა ვიცი ისი პრობლემა, იმიტომ რომ
სხვა თარგმანი არის.
ხო, აქედან გამომდინარე, ჩარევას რაც შეეხება, ეს არის ნამდვილად. რაც შეეხება საუბნო საარჩევნო კომისიის სხვა ჩვენს ადგილობრივ სადამკვირვებლო ორგანიზაციების განცხადება ნახე გუშინ, სადაც მათ ცალკეულ შემთხვევებში უწერიათ გარკვეული რაღაც მიკერძოებასთან დაკავშირებით, ცალკეულ შემთხვევებში საარჩევნო ადმინისტრაციის მიდგომა არის მარტივი. ჩვენ უნდა ნახოთ ეს ცალკეული შემთხვევები რა არის, არის თუ არა ეს მართლაც მიკერძოების შემთხვევები და მერწმუნეთ, რომ ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა არ დააყოვნებს რეაგირება. თუმცა ის ფაქტი, რომ თუნდაც აღქმა ვინმეს დარჩა ასეთი, ისევე როგორც ძალიან მძიმეა თუ კი ვინმეს აღქმა დარჩა იმისა, რომ ნეიტრალურად ეს თქვა პოზიციონირებული სადამკვირვებლო ორგანიზაციების, არა რა თქმა უნდა ყველას ღმერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ იმ ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებსაც გულისხმობს ეუთო ოდირი, იქცეოდნენ როგორც ეს თქვა პარტიულად მიკერძოებები, ესეც ძალიან დიდი პრობლემაა და მე ვფიქრობ ნამდვილად არის აქ სივრცე იმისთვის, რომ ჩვენ საარჩევნო ადმინისტრაციამაც და ჩართულმა მხარეებმაც ვიმსჯელოთ, როგორ შეიძლება გამოირიცხოს მსგავსი მომავალში.
და მე ერთი ნაწილი ყო, რომელიც საჩივრების ნაწილი ეხება ცხადი ადმინისტრაციას და სახელებისა სასამართლოს, მაგრამ აქაც არის გამოთქმული, რომ იყო ესე ვთქვათ საჩივრების მნიშვნელოვანი ნაწილი სარჩელებად გადაიქცა და იყო მნიშვნელოვანი პრაქტიკა ისეთი, რომ ამ ეტაპზე და ეს სხვა დამკვირვებლებმაც აღნიშნეს, არა მხოლოდ საერთაშორისომ, რომ იყო განხილული, ანუ განხილვა მოხდა სასამართლოში უწინდელისგან განსხვავებით უმრავლეს შემთხვევაში.
სასამართლოზე მე ვერ მოგახსენებთ, საოქოებზე მოგახსენებთ.
ის არა, სასამართლომდე ხომ მივიდა.
ხო და მაგის გამო მივიდა, იმიტომ რომ გუშინდელ ანგარიში თქვენ ნახავდით, რომ მათ შორის პირველ ტურზე ნახავდით, რომ
გაიარა კომისიები, ანუ ამ
კომისიებმა საჩივრების განხილვა უზრუნველყვეს პროფესიულ და გამჭვირვალე გარემოში, წერი ამ ჩანაწერში, რა თქმა უნდა ზუსტ ციტირებას არ ვაკეთებ.
რა თქმა უნდა, ასე ამბავ ზუსტი უნდა იყოს.
ხო, ამ შემთხვევაში ეს სიტყვები ნამდვილად ესეა, პროფესიული და გამჭვირვალე იყო ეს პროცესი, ჩართულ მხარეებს ესწრებოდნენ ამ პროცესს. რა თქმა უნდა, საჩერი, საჩივარი, ეს არის სამართლებრივი პროცესი, სადაც რა თქმა უნდა 100% დაკმაყოფილება ვერ მოხდება. თუმცა ჩვენ ვებგვერდზე გვაქვს სტატისტიკა, არასამთავრობო ორგანიზაციების საჩივრების დაკმაყოფილების სტატისტიკა, რომელიც ძალიან საინტერესო სტატისტიკაა და განზოგადებისას მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დაგვეხმარება შევხედოთ მართლაც რამდენი სარჩელი, საჩივარი განცხადება, როგორც გნებავთ ისე დაარქვით, დაკმაყოფილდა ან არ დაკმაყოფილდა. მეტიც, საერთაშორისო გამჭვირვალობას თავის ანგარიში პირველ ტურთან დაკავშირებით აღნიშნული აქვს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მისი საჩივრები ფორმალური თუ არაფორმალური გარემოების გამო უბნების გადაცვლასთან დაკავშირებით არ დაკმაყოფილდა, იმ 12 მოთხოვნილი უბრიდან 9 საარჩევნო ადმინისტრაციამ შემდეგ თავის ინიციატივით გადაითვალა. ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ ამ საკითხსაც კომპლექსში უნდა შევხედოთ, როგორი არის საარჩევნო ადმინისტრაციის მიდგომა და ალბათ ყველა დამეთანხმება წელს, ვინც არჩევნებზე იყო, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია იყო ძალიან ლიბერალური ამ მიმართულებით. მეტიც, თუ კი არ იყო ფორმალურად საარჩევნის საჩივარის განცხადების დაკმაყოფილების საშუალება, მე უმეტეს შემთხვევაში საარჩევნო ადმინისტრაცია მე საკუთარი ინიციატივით განახორციელა.
რა შეეხება, ერთი წუთი შევამოწმოზარი არ იყოს, რომ არ ვალოდინო, არ გვაქვს. რა შეეხება ბათილი ბიულეტენების რაოდენობას? ჩვენ ვიცით, რომ პირველ ტურში გაცილებით მეტ უბანში იყო, მეტი ამომრჩეველი იყო. ამიტომ რამდენად რელევანტურია, მე მაქვს ახლა ხელთ აი ფაქტის დათვლილი ბათილი ბიულეტენების სტატისტიკა, თქვენ გეკნება ცესკოსი ცხადი, ანუ ისედაც იცით, რომ მაგალითად თბილისში მეორე ტურში მეტი იყო ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა 14853, პირველ ტურში ნაკლები. და ეს მეტი რიცხვი კიდევ უფრო მეტი გამოდის წილობრივად თუ ავიღებ,
რა მომრჩევლის? არა, მე არ ვიცი აი ფაქტის დათვლის მეთოდოლოგია. ჩვენი მეთოდოლოგია არის ოფიციალურად გამოქვეყნებული, აქ უშიმე გამოვაქვეყნეთ ამასთან დაკავშირებით სტატისტიკა.
კი ბატონო, გამოქვეყნდა უბრალოდ, მე მგონა დავახმარებოდით.
ცხადი არა, გეხმარებით, იმიტომ რომ მაგ ნაწილშიც ვამბობ. უფრომ ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა მივადევნოთ თვალი არის თუ არა ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა ჯერ ერთი ბათილი ბიულეტენები რომ არსებობს არჩევნო პროცესში ეს არის მოცემულობა ის რომ ბათილი ბიულეტენები დგინდება საკანონმდებლო ჩანაწერით და არის ასეთი ჩანაწერი რა შემთხვევაში ბიულეტენი ბათილი ესეც არის არა ერთი და ორი წლის ამბავი არამედ რაც კი ეს საარჩევნო სისტემა საქართველოში არსებობს
მაგისგან ამაზე არავინ დავობს ზუსტად
ამაზე ზუსტად რომ არავინ და ამ შემთხვევაში რა უნდა ვნახოთ
როგორ ის როგორ განისაზღვრა პრაქტიკაში აი ეს
როგორც არის კანონის დადაწესი თუ კი უყურეთ კანონში პირდაპირ წერია რა შემთხვევაში ბიულეტენი ბათილი ერთადერთი დისკრეცია არსებობს თუ კი ბიულეტენი საეჭოა საუნო საარჩევნო კომისიამ უნდა გადაწყვიტოს ამ ბიულეტენის ბათილობის ან ნამდვილობის საკითხი დისკრეცია ხო დამეთახმებით თავისთავად ნიშნავს რომ უნდა გადაწყვიტოს კენჭი უყაროს, იმსჯელოს. ამიტომაც
ამ
არ არის მარტივი, უყურეთ
ამ შე ჩვენ მსმენელის და მაყურებლისთვის ნათელი რომ იყოს უნდა იყოს მკაფიო რა არჩევანი გააკეთა კონკრეტულმა მომწერმა ბიულეტენზე.
და თქმა ის ბათილი რა შემთხვევაში ბიულეტენი თუ არავინ არ არის შემოხაზული, თუ 2-ზე მეტი, 1-ზე მეტია
შემოხაზული.
ასე შემდეგ. გარდა მაგისა თუ ეს ყველაფერი არის, მაგრამ გარკვევით არჩანს ამორჩეველმა რა ნება განახორციელა ბიულეტენზე, ამას ჩვენ უწოდებთ ეგრეთ წოდებულ საეჭვო ბიულეტენებს და შემდეგ ამის თქვა დისკრეცია გადაწყვიტოს ეს საკითხი აქვს საუნო საარჩევნო კომისიას. მაგრამ ამ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ის რა გახდება. უნდა შევხედოთ საერთო ჭრილში, იყო თუ არა ამ არჩევნებზე, ნებავთ პირველ, ნებავთ მეორე ტურებზე, ამოვარდნა არამხოლოდ საქართველოს პრაქტიკიდან, არამედ იმ კარგი პრაქტიკიდან, რომელიც არსებობს საარჩევნო პროცესში და ეს არის დაახლოებით 3-დან 2.5-დან 5%-ამდე ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა არსებობს ყველგან, ყველა არჩევნებზე, სადაც ასეთი დათქმა არსებობს კანონში. ჩვენ უნდა შევხედოთ
არის რამდენად რელევანტურია ხა დავფიქრდი მაგაზე ამოვარდნა თუ არ არის ამოვარდნა ამ საერთო გამოცდილებაზე
ძალიან რელევანტურია იმიტომ რომ თუ დაუშვოთ
იქნებ კარგად შემოხაზეს კაფეო დამარჩევნებს ამოვარდნა
ხო და ამაშია საქმე რომ ეს ხო ტენდენცია ეს ხო წლების მანძილზე დაგროვილი გამოცდილება არსებობს ყოველთვის 3-დან 5%-ამდე ამორჩეველი რომელიც ან კარგად არხაზავს ან საერთოდ არხაზავს ან ყოველას გადახაზავს და ასე შემდეგ ამიტომაც აქედან გამომდინარე
აქ ხო
აქედან გამომდინარე ის თქმა მინდა ამ შემთხვევაში საუბარია იმაზე რომ ტენდენციას უნდა დავაკვირდეთ იმიტომ რომ თუ ეგრეთ წოდებული მანიპულირებადი ბიულეტენები გვაქვს მაშინ ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა იქნება ამოვარდნილი საერთო სტატისტიკიდან ამაშია საქმე და ამ შემთხვევაში ეს რომ ასია ნამდვილად მიუხედავთ იმისა რომ ეს ჩვენმა ჩართულმა მხარეებმა ძალიან კარგად იციან, რომ ეს ასია ნამდვილად, არაერთი სტატისტიკაა გამოქვეყნებული, არაერთი ქვეყნის პრაქტიკა არსებობს და ამასთან დაკავშირებით
იქნებ იმ ამოვარდნილი არ არის ყველაფერი ეს რა ქვია.
მაშინ რა იქნება? აი მითქენ
არა როცა ვლაპარაკოთ ჩემთვის მე ცოტა ისე როგორ გითხრათ ასე მასობრივ მიდგომას თუ არ ვიცი სტატისტიკას თუ იქ რაღაცა
კარგი მაშინ თქვენ რა აი თქვენ რა კითხვა გაქვთ ბათილბილეთი
არის რომ არა მე არ ყოფილვართ კიდე
ამბობთ თქვენ
უბანზე მგონი თქვენც არ ყოფილვართ
როგორ არ ყოფილვართ ერთჯერ
არა ამარჩევნებზე
არა ამარჩევნებთან დაკავშირებით არა
ხო თავმჯდომარე ბრძანდებით და ხართ ადმინისტრაციაში მაგრამ მოადგილა რა ვიცი რა ხდება ხო არ ვიცი მაგრამ გულისხმობ იმას რომ იმ პროცესში არც ერთი ყოფილვართ არც დათვლის ესე უშუალოდ და არც შემდეგ გადათვლის ხო ამას
ეს თუმცა ჩვენ რა თქმა უნდა გვაქვს ინფორმაცია
არის იქ ჩვენ ცხადია და არის იქ ვთქვათ გამოჩნდა და ჩვენც ვნახეთ იქ ინტერნეტში რამდენიმე ნიმუში ბათილი ბიულეტენისა სადაც ჩემთვის ნათელია რომ ის რა არის არჩევანი იმ ბიულეტენზე შეიძლება მინაწერია კიდევ რაღაც დამატებით ვიღაცის შეურაცხყოფელი ვიღაცის გამამხნევებელი რომელიმე კანდიდატის თუ პარტიის თუ პირის და ასე შემდეგ მაგრამ აი ესეთი გაფორმებული ბიულეტენი თუა და აი ნათელი აბსოლუტურად ვინ არის არჩეული
ამ შემთხვევაში თქვენ რამდენი ნახეთ ასეთი 1 2 10 შეიძლება ხო
მე არ გამოვდგები ამ შემთხვევაში
და კიდევ
მე
პროცედურულია მოდით ერთ ნაწილს ჩემი პასუხის ამ ჩვენი მსჯელობის ნაწილს გავყოფ ორ ნაწილს პროცედურულ ნაწილს და
ჩემთვის მნიშვნელოვანია თქო იმის და მიუხედავად ეს შედეგზე ახდენს გავლენას 3% ერთ ნახევარია რომ ყველა ხმა რისთვისაც ამ არჩეველი მივიდა და მიიღო გადაწყვეტილება იყოს იქ სადაც უნდა
მოდი თავი დავანებოთ სტატისტიკას
ეს არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი
შევთანხმდეთ რომ სტატისტიკა ამ შემთხვევაში არ არის ვთქვათ გამონაკლისი მაგრამ პროცედურულად კიდევ ერთხელ ვიმეორებ კონკრეტული საეჭვო ბიულეტენის ბათილად თუ ნამდვილად ცნობის საკითხი არის საუბნო საარჩევნო კომისიის დისკრეცია ნამდვილად. ეს არის ჩვენი კანონმდებლობით ასე. მიუხედავად იმისა, რომ მე პირადად ეს არ მომწონს და 2016 წლიდან საკანონმდებლო წინადადება ქონდა წარდგენილი, რომ ეს არ უნდა იყოს უბნის დისკრეცია და იმგვარად უნდა გაიწეროს ბიულეტენის შემოხაზვის საკითხი. ამას ჩვენ კატეგორიულ შემოხაზვას ვეძახით, როდესაც მხოლოდ დადგენილი წესით მიცემული ხმა იყოს ნამდვილი. მიუხედავად ამისა, ჩვენ იცით, რომ წანიში ექსპერიმენტი, თქვა პილოტი ჩავატარეთ მანქანების, იმის მიუხედავად, რომ აქ გვინდოდა ზუსტად, რომ ამორჩევლისთვის გვეჩვენებირა, რომ კატეგორიული შემოხაზვა არის მნიშვნელოვანი და სხვა დანარჩენ შემთხვევაში ეს იქნებოდა ბათილი, სამწუხაროდ საარჩევნო ადმინისტრაციაში კოლეგებმა მა ვერ მოიპოვა ამ ხაზაჭერა, განსაკუთრებით რამოდენიმე კოლეგას, არ მინდა ეხა დაყოფა და არ დავასახელებ ამას, მაგრამ აქაც კი ჩვენ გვქონდა მნიშვნელოვანი ის კითხვის ნიშნები, რომ იყოს ასე, როგორც არის.
ასეთი ეხა გამახსენდა კატეგორიულ შემოხაზვაზე, ასეთი ნიმუშიც იყო ერთი, სადაც იყო შემოხაზული, შემდეგ გადახაზული მინაწერი, გეცოდინებათ ეს ბიულეტენი ყველაზე პოპულარული იყო მინაწერი, რომ აი მაიძულეს, მაგრამ ჩემი არჩევანი ეს არის, შინა არსი ეს იყო.
მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ძალიან მარტივად არის, თუ ვინმე იმის აიძულა, არსებობს სამართლებრივი
ძალები და
ბიულეტენზე მინაწერი საცხადია საარჩევნო ადმინისტრაცია ვერ განახორციელებს, ამ ჩართ საგამოძიებო ორგანო ვართ და არც ამგვარი სხვა
სამართლებრივი გზები ადვილი სათქმელია, სათქმელად ადვილია.
გეთახმებით, მაგრამ მეორე მხრივ ისიც ადვილია სათქმელად, რომ ბიულეტენზე მინაწერი ჩვენ რეაგირება ქონდეს, ჩვენ რეაგირება ვერ გვექნება, იმიტომ რომ ეს
მინაწერი რატო არა, არჩევანი ჩანდა თქო.
რატო ამ შემთხვევაში მე კიდევ ერთხელ მეორებ. ჩვენ ამ გადათვლებისას მათ შორის, რომელიც განახორციელეთ, ბათილი ბიულეტენებიც დავფარეთ. და ღია სივრცეში, ღია წყაროებით, მათ შორის საარჩევნო ადმინისტრაციის თანამშრომლები წერდნენ, რომ 25 ამოვიდა და 25 ორივეა შემოხაზული. ანუ ბათილი ბიულეტენებიც დაიფარა. ისე არ არის და ნუ წარმოაჩენს ვინმე ჩემი თხოვნა, რომ ამ ბათილი ბიულეტენებში რომელიმე 1, 2 ან რამოდენიმე სუბიექტის საწინააღმდეგოთ არის ეს ბათილი ბიულეტენები გაბათილებული. გუშინდელმა გადაწყვეტილება
როგორც წარმოჩინდება, ისე წარმოვაჩენთ ჩვენ და
არა, თქვენ არ გულისხმობთ, თქვენ არ გულისხმობთ ნამდვილად. თქვენ არ გულისხმობთ ნამდვილად. უყურეთ გუშინ 7 უბნის გადათვლამ აჩვენა, რომ მათ შორის ბათილი ბიულეტენების ნაწილში ეს იყო აბსოლუტურად ერთი ერთში, ძალიან მცირე გამონაკლისის გარდა პირველად შედეგებთან. ასევე აჩვენა, რომ ბათილი ბიულეტენები, რომლებიც ამოდიოდა, უმრავლეს შემთხვევაში ეს იყო ან ორჯერ შემოხაზვა, რაც აკრძალულია და რაც ბათილობას იწვევს, ან არცერთის აღნიშვნა და ასე შემდეგ. აი ეს არის უმრავლესობა ბათილი ბიულეტენებისა.
ხო, იმ კატეგორიულ შემოხაზვაზე თუ როგორ უძახით აღნიშნაზე ალბათ ბევრი არ დაგეთანხმებოდათ იმის გან, ან ვინც არ დაგეთანხმათ იმ გარემოს გამო, რაც აღნიშნული არის, მათ შორის ამ შეფასებაშიც სამწუხაროდ კიდევ უფრო მწვავედ გულისხმობ პროცესის იმ ნაწილს, სადაც ლაპარაკი არის დაშინებაზე, ამორჩეულზე, ზეწოლის ბრალდებებზე და ასეთ ფაქტებზე, რომელზეც ასევე არის მსჯელობა, კრიტიკული მსჯელობა ეუთოლოგიის
სანდარში. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ხაზგასმა და ქვეყანას
ეს არის უდიდესი პრობლემა ნამდვილად არჩევნებში.
ქვეყანას აქვს ძალიან ბევრი სამუშაო არ მხრივ, მაგრამ მე კიდევ იმას დაუბრუნდები, რომ როდესაც საუბარია აპრიორი ბათილი ბიულეტენების რაოდენობაზე, თითქოს ეს ცვლის ვინმე სასარგებლოთან საწინააღმდეგოდ რაიმე ტიპის შედეგს, გუშინდელმა გადაცვლებმა დაადასტურა უამრავი ადამიანი ნახავდა იმას, რომ ბათილი ბიულეტენების რაოდენობაში ძირითადად, რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს გამონაკლისი, მაგრამ არის სწორედ კანონით დადგენილ შემთხვევებთან საქმე.
ხო, ჩვენ ბატონ გიორგის ვკითხავთ, რომელიც ითხოვდა, მეორე ბატონ გიორგის, რომელიც ითხოვდა ბათუმის ბათილი ბიულეტენების სრულად.
სწორედ ამიტომაც მე არ ვიცი გიორგი.
სადაც არის ახლა ვიცით რა კონტექსტიც არის, ხომ? ზოგ შემთხვევაში არის ძალიან ახლოს ორი კანდიდატი. აქ ლაპარაკი ან გამარჯვებული ხარ, ან დამარცხებული პროპორციული არჩევნები არის. მესმის,
აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ მეორებ, მე არ ვიცი გიორგის აქვს.
წავ ამაზე ადმინისტრაცია.
არ ვიცი, ეს დავამთავრებ თუ შეიძლება. ამიტომაც მე არ ვიცი გიორგის აქვს თუ არა ინფორმაცია კონკრეტულად ბათუმთან დაკავშირებით, სწორედ ბათუმთან დაკავშირებით ბათილი ბიულეტენების გადათვლამაც დაადასტურა, რომ უმრავლეს შემთხვევაში ეს არის კანონით, დიახ, კანონით დადგენილი წესებით ბათილობის საფუძვლები. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ წინ გვაქვს საჩივრების განხილვა. კიდევ ერთხელ ვადასტურებ საარჩევნო ადმინისტრაციის მიდგომას, რომ სადაც კი იქნება კონკრეტული ფაქტობრივი საფუძველი, იქნება შესაბამისი რეაგირება, დაველოდოთ საჩივრების განხილვის პროცესს ჩვენ და აქვე დავტოვებთ თქვენს კითხვის პასუხად ჩემს დამოკიდებულებას, რომ აქვე მზად ვართ, რომ ამ საჩივრების განხილვების შემდეგ, თუ კი იარსებებს რაიმე კიდევ დადასტურებული მოთხოვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ სადმე არსებობს კიდევ კითხვის ნიშანი, ჩვენ მზად ვართ ეს კითხვის ნიშნები ყველას
მოთხოვნა. რამდენზე არის გადათვლის მოთხოვნა, რამდენ უბანზე?
მე არ მაქვს ეს სტატისტიკა, ვერ მოგატყუებთ ახლა, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის, რომ არჩი კენჭისხრის დღიდან რაც შეიძლება მალე აგვეტვირთა ვიდეოები, რაც შეიძლება მალე გადაგვეთვალა ეს გადასათვლელი უბნები, ახლა საოლქო საარჩევნო კომისიებში დაიწყება ამ საჩივრების განხილვა და უმოკლეს დროში გამოქვეყნდება ეს სტატისტიკები.
უკეთესი იქნება?
აი ნახოთ.
ყველა ერთად სტატისტიკა გულისხმობ ეფექტი განა.
ანუ საჩივრების დაკმაყოფილებას გულისხმობ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. აქ თავარი სტატისტიკა კი არა, თავარი ის არის რამდენად არის ფაქტობრივი მოცემულობა
იმისა
არა იმისა რა შეიძლება სამართლებრივი საფუძვლები საჩივრის დაკმაყოფილება თორემ იმის მიღმა როგორც პირველ ტურში ჩვენ ინიციატივით განვახორციელეთ გარკვეული ქმედებები იმის მიღმა ეხლაც მზად ვართ განვახორციელოთ გარკვეული ქმედებები.
მადლობა დიდი სტუმრობისთვის რო ძალიან ესე გაგვექცა. დიდი მადლობა გიორგი შარაბიძე ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილე პროფესიული ნიშნით.
მადლობა ნინო.
მაშინ რადგან მეორე ადგილი ჩაგვართვებას უ ცოტა ხანში. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და დროებით კიდევ შეგაწუხებ ცხადია ამ პროცესში. და ვიდრე შემდეგ სტუმარს ჩავრთავდეთ, გიორგი სიორიძე ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილე, ოპოზიციონერი მოადგილე ჩაგვართვება. მინდა ერთ ამბავზე გითხრათ, რომელიც უხალ ძალიან გვიან გახმაურდა, ეს გახლავთ ფაქტი. ქუთაისის ოპოზიციონერი ვიცემერობის კანდიდატ იმედა კლდიაშვილის დაკავებისა. ის სახელმწიფო უსაფრთხოების შენობასთან მივიდა იქ ქუთაისში, გააჩერა მანქანა შესასვლელთან და ამბობდა, რომ ასე შეუშლიდა ხელს იმ უწყების მუშაობას. მისი თქმით, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გააჩუმა, როგორც ის ამბობს, ის ქალი, რომელიც ქუთაისში ქართული ოცნების მხრიდან არჩევნების გაყალბების სქემაზე ლაპარაკობდა. და ეს მისივე კამერით არის გადაღებული, ტელეფონით ის მთელ სამ პროცესს მანამდელსაც იღებდა, თითქმის 1 საათიანი ვიდეო ჩანაწერა პირდაპირ ეთერში Facebook Live-ში იყო. და ეს არის აი მისი დაკავები, სადაც ის ეუბნება, რომ არ გადავა მანქანიდან, არ დაემორჩილება და თუნდაც ძალით ასევე არ დაემორჩილა ალკოტესტის შეთავაზებას სამართალდამცავების მხრიდან და ის აცხადებდა, რომ ეს მისი პროტესტის ფორმა არის, რომ სოლიდარობას უცხადებს ქალს, რომელიც მისი თქმით დააშინეს ამ უწყების წარმომადგენლებმა და ის აღარ ლაპარაკობს იმ სქემებზე. აი ეს ახლა უყურებ თვალყურს ადამიანებს დაკავების მის მანქანიდან გადაყვანის კადრს, შემდეგ წყდება ეს ლაივი, ანუ მისივე იმედა კლდიაშვილის Facebook-ის ლაივის ჩანაწერია, თავისივე ტელეფონით იღებდა ამას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებს ვაგრძელებთ გიორგი სიორიძესთან ერთად. ის გახლავთ ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილე, ოპოზიციონერი მოადგილე, პარტია ლელოს წარმოადგენს. დილამშვიდობისა ბატონო გიორგი.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით, მესალმებით მე.
დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. ჩვენ დღეს პირველ ნაწილში სტუმრად ყავდა გიორგი შარაბიძე, კიდევ ერთი მოადგილე ცესკოს თავმჯდომარისა. ვილაპარაკეთ გუშინდელ დღეზე ამ გადათვლების, ხელახალი დათვლების პროცესზე. თქვენი მოთხოვნა იყო ბათუმში ყველა ბათი, თუ სწორად ვიცი, ხომ? ასე მახსოვს, ბათილი ბიულეტენის გადათვლა შემოწმება, რადგან აქ არის ლაპარაკი მცირე სხვაობაზე კანდიდატების შედეგებში და მნიშვნელოვანი რაოდენობა დენობაზე ბათილი ბიულეტენებისა, იმდენად რომ ამას შეიძლება ზეგავლენა მოახდინოს თეორიულად შედეგებზე. რჩება თუ არა ეს მოთხოვნა რა სიტყვით გუშინდელ პროცესზე ზოგადად და რა არის, რა იქნება თქვენი შემდგომი, არ ვიცი, რეკომენდაცია თუ არ ვიცი, როგორ აკეთებთ ხოლმე ცესკოს მოადგილეები? რა ქვია თქვენს მოქმედებას, ინიციატივას?
სხვადასხვა ინიციატივები.
დიახ, გისმენთ.
ადვოკატირება სხვადასხვა ფორმით შეიძლება.
დიახ.
დაფიქსირება პოზიციის და ბრძოლა ამ პოზიციის განხორციელებისათვის, ხორცის შესხმისთვის, მე ისევ ვრჩები ცხადია ამ პოზიციაზე და რაც უფრო მეტი საათი გადის კენჭისხრის დღიდან, 30 ოქტომბრის კენჭისხრის დღიდან, მეტი ახალი გარემოება გამოვლინდება ხოლმე, მათ შორის რაც თქვენ აღნიშნეთ, გუშინ რის გამოც იმედა კლდიაშვილმა დაუმორჩილებლობის აქტი განახორციელა სრუსის შესასვლელთან, ესეც იყო განპირობებული იმ ფაქტით, მე ახლა ცხადი არავის არც დანაშაულობის პრეზუმციას ვარ ვგებ და ასე შემდეგ, თუმცა ეს არის ფაქტი, რომელიც მოყვეს ადამიანებმა და ეს არის შემაწუწუნებელი ამბავი, რომ რეგისტრატორს ერთ საარჩევნო უბნისას მოტაცების მუქარით, ასეთი დაშანტაჟებით აიძულებდნენ მართველი პარტიის კოორდინატორები, რომ დაეტრიალებინა ეგრეთ წოდებული ამორჩევის კარუსელი, ხო, მოკლე შინაარსი იყო ესეთი.
ხო, ანუ სხვისი კუთვნილი ბიულეტენი უნდა მიეცა რეალურად, ასე გამოდიოდა სხვა პირებისთვის, ვინც უბანზე შევიდოდა.
რამდენადაც მე მახსოვს, სხვა პირების კონკრეტული პირადობის მოწმობებით გაეშვათ, სავარაუდოდ მაგილების სითხეს არ შეამოწმებდნენ და გაეტარებინა, მას ხელი უნდა მოეწერინებინა სხვის გრაფაში, ალბათ სხვა პირებისთვის. როგორც მე
გავიგებ ისინი რა მექანიზმი არსებობს ამის შემოწმების, ვიდრე ან თუ კი სამართალდამცავები ამ საქმის კვლევაში გამოძიებას ჩაერთვებიან?
Ну, იცით რა შეესაბამება, ასეთი ტიპის კარუსელის გამოვლენა შესაძლებელი არის მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი რომელიმე ადამიანი, რომელიც რაიმე ფორმით მაინც წარმოადგენს ჩართულ რგოლს ამ სქემაში, ისაუბრებს, ხო, საჯაროდ. ვერაგობა კარუსელებისა, როგორც ბიულეტენების კარუსელების, ასევე ამორჩევლების კარუსელების, ეგრეთ წოდებულის, ხო, არის სწორედ ამაში, რომ ძალიან რთული არის ამის დადგენა, პრაქტიკულად შეუძლებელი არის, თუ ვინმე არ ისაუბრა ამაზე. შესაბამისად, რადგან არის პირველად ინფორმაცია, უნდა დაინტერესდნენ საგამოძიებო უწყებები ამით და უნდა მოხდეს უფასოვანი გამოძიება, ამან შემდეგ აღაშფოთა იმედ და გოდიაშვილი, რომელიც ასევე შევახსენებს საზოგადოებას და გახსოვთ თქვენს ალბათ, გახლავთ სწორედ ავტორი ეგრეთ წოდებული ბარკოდიანი ბიულეტენებისა, რომელსაც ჩვენ რამდენიმე თვის წინ ტესტავდით და გვინდოდა რომ ამ არჩევნებზე დაგვენერგა და ასე შემდეგ, ძალიან აქტიურად ჩართული ამ პროცესში და მე იმედი მაქვს რომ მალე იმედა იქნება თავისუფალი, თუმცა ეს არის რა თქმა უნდა ან შეგნებულად განახორციელა ეს კონკრეტული დარღვევა, იმიტომ რომ ეს დაუმორჩილებლობის აქტია და ახლა დაუმორჩილებლობა ადამიანის არჩევანი არის და პოლიტიკური აქტი.
თუმცა მე მგონი საკმარისი უნდა იყოს სამართალდამცავებისთვის ის იზა ჩირგაძის რეგისტრატორის სახელს და ამბობ, რომელმაც განაცხადა, ანუ და შემდეგ აღარ არის, ხო, როგორც იმედაკვიაშვილი ირწმუნება და საკმარისი რამეებია მომხდარი იმისთვის, რომ მოკვლევა დაიწყოს, თუ მინიმუმ ეს კონკრეტული რეგისტრატორი იყოს მოძებნილი, სად არის და რამდენად ზორს.
Не пикробе ეს არის საკმარისის ნიშნულთან უკვე ნიშნულს გაცილებული უკვე ის რომ ყველა შესაბამის მოუწება მამაზე რეაგირება მოახდინოს და დადგინდეს რაღაც იმართლენ როგორც მე ხარ არ შევალამ დეტალებში, თუმცა საკმარისი ფაქტი მოხდა უკვე იმედ და მამაზე გუშინ ვრცლად ისაუბრა და ტელევიზიითაც გაშვებდა. ხო, ეხლა რაც შეეხება გადათვლებს. ქუთაისსაც ვითხოვდი მე გარდა ბათუმისა, ზუგდიდისც ვითხოვე, მიუხედავად იმისა, რომ იქ არ იყო ისეთი მაღალი რაოდენობა ბათილი ბიულეტენებისა, ყოველ შემთხვევაში ისეთი
და მგონი სხვაობაც მეტი იყო წინასწარ.
სხვაობა იყო მეტი, ამაზე არის საუბარი. ეხლა მიდის საუბარი იმაზე, რომ აი სტატისტიკურად შეიძლება ეს ჯდებოდეს პროცენტული ნიშნული ბათილი ბიულეტენების აქ ჩემთვის სხვა რამ არის მთავარი. სპეციფიკა არის მეორე ტურის, ხო? პირველ ტურში ჩვენ გვქონდა სამი სახეობის ბიულეტენი, სამი სახეობის არჩევანი და ეს არის სრულიად ბუნებრივი, როდესაც ადამიანი მიდის არჩევნებზე და შეიძლება მხოლოდ პროპორციულში უნდა რომ მისცეს ხმა, ან მხოლოდ მერიე სიმპათიურება, ან მაჟორიტარი კანდიდატი. შეიძლება ყველა ბიულეტენი არ გამოიყენოს. ეხლა ბათუმსა და ქუთაისში, სადაც მაჟორიტარულ ოლქებშიც კი არ ტარდებოდა მეორე ტური, მხოლოდ ერთი სახეობის არჩევნები ჰქონდა მერის. არის ორი კანდიდატი, ხო, ორი პირი.
ერთი ბიულეტენი.
ერთი ბიულეტენი არის. აქ როგორც წესი ცხადია ადამიანი მიდის გაცნობიერებულად, დამაბნეველი ეს ნაკლებად იქნება, ხო, ამომრჩევლისთვის, რომ რაღაცა ვერ შემოხაზოს წესიერად, ან საერთოდ არალოგიკურია უბრალოდ რომ მივიდეს ამომრჩეველი და საერთოდ შეიძლება ლოგიკური იქნება რომ ორივე გადახაზოს და ეს მისი კონკრეტული გამოხატული ნება იქნება პოზიცია, მაგრამ საერთოდ რომ არ შემოხაზოს ბიულეტენი, ეს ნაკლებ სავარაუდოა ცხადია და ერთ-ერთი მთავარი საფუძველი ბათილობის ჩემი აზრით ამიტომ არის არარეალისტური. შესაბამისად, ასეთი რაოდენობა ბიულეტენების, ხო, 2000-ზე მეტი და ოლქებში, რომელიც იყო ასეთი დიდი პოლიტიკური მნიშვნელობის, ხო? ჩემთვის არის საეჭვო და ამიტომაც ვითხოვდი ამას, მით უმეტეს, როდესაც არის ამხელა სხვაობა, ბათილი ბიულეტენების რაოდენობასა და კანდიდატებს შორის სხვაობას შორის, რომელიც არის მინიმალურზე, მინიმალური და შესაბამისად ამან შეიძლება შედეგზე ზეგავლენა იქონოს. ახლა გუშინ გადაითვალა 7-7 ოლქი, რომელიც კიდე უფრო მეტია ვიდრე ის კანონით გათვალისწინებული 5 შემთხვევითი შერჩევით შერჩეული უბანი. თუმცა ერთი რამეც უნდა გავითვალისწინოთ და ამას ჩვენ ძალიან მწვავედ ვაყენებდით ხოლმე საარჩევნო რეფორმის შემუშავების დროს, როდესაც გვეუბნებოდნენ, რომ 10% ჯამში ქვეყნის მასშტაბით უბნების გადაითვლება. ჩვენი მოთხოვნა იყო და განსაკუთრებით ეს მუნიციპალურ არჩევნებზე იქნებოდა მნიშვნელოვანი, რომ არა ქვეყნის მასშტაბით ჯამურად 10%, არამედ ოლქის 10% უნდა გადათვლილიყო, იმიტომ რომ გვაქვს 10-ბნიანი ყაზბეგის ოლქი მაგალითად და გვაქვს ყველაზე დიდი ოლქი ქუთაისში, რომელიც არის 24-ბნიანი და იმ 24-ბნიდან 5 და თუნდაც 7 არ არის ისეთი საკმარისი რაოდენობა, მით უმეტეს, როდესაც არის ესეთი მცირე სხვაობა, და ასევე ბათუმის ოლქში, სადაც გვაქვს 105 უბანი, ხო?
აჰა, გავიგე.
ყაზბეგში იქნებოდა 50%, 5 უბანი, ხო, სიტყვაზე. და იყო კიდეც პირველ ტურში. შესაბამისად, ეს არ არის ის ინდიკატორი, რომელიც ჩვენს საზოგადოებაში ამ კითხვის ნიშნებს გაფანტავდა და მე თქვენთან არაერთხელ ყოფილვარ ხო გადაცემაში და თქვენ კარგად გახსოვთ, რომ მე ჩემი სიტყვების შერჩევისასაც და მათი კონოტაციითაც ყოველთვის ვცდილობ რომ გამიგინებიო ხო პოლიტიკისგან გამომდინარე ჩემი პოზიციები და როგორც საარჩევნო ადმინისტრატორის.
კი ბატონო.
ჩვენ ახლა როდესაც უკვე რამდენიმე 2 დღე არის გასული არჩევნებიდან, კენჭისყრის დღიდან და ასეთი სიტუაცია გვაქვს ქვეყანაში, ჩვენ ვართ პოლიტიკური პროცესის შუაწელში და შეუძლებელი არის უბრალოდ რომ ვისაუბროთ არჩევნებზე და გავიმიჯნოთ არჩევნების მხოლოდ პროცედურული და ადმინისტრაციული ნაწილი და მისი ეს კონტექსტი, ხო,
იმიტომ რომ აბსოლუტურად გეთანხმები.
რისთვის ვაკეთებთ ამ არჩევნებს, რისთვის ვატარებთ, თუ ამან უნდა მოიტანოს უფრო მეტი პოლარიზება საზოგადოებაში, პოლიტიკური არასტაბილურობა, მაშინ არჩევნების მთავარი მიზანი შესრულებული არ იქნება და ამაზე საუბრობს საერთაშორისო თანამეგობრობა, ჩვენი პარტნიორები და ამიტომ ვითხოვ მე გადაითვალოს განსაკუთრებით ბათუმსა და ქუთაისში, ხო, ამიტომ მაგ ლეგიტიმაციის როგორც აღქმის, ხო, საზოგადოების მხრიდან ლეგიტიმაცია ლეგიტიმურად აღქმის პრობლემა, როდესაც დადგება ქვეყნის ყველაზე მთავარ მეორე და მესამე ქალაქში, ხო, აქ ჩვენ სერიოზული კრიზისის წინაშე შეიძლება დავდგეთ და მე ვფიქრობ, რომ ჩემი ვალი არის, რომ ეს მოვითხოვოთ და თუ იქ საკმარისი რაოდენობა იქნება, სოლიდური რაოდენობა, როგორც ინდიკატორი იმისა, რომ შეიძლება რაღაც შეიცვალოს, მაშინ მთელი ოლქი უნდა გადაითვალოს. ცხადია, ეს შეიძლება ვიღაცა მითხრას, რომ არ არის საკმარისი შესაძლებელი ლებელი იყოს манипуляციები და კიდევ ერთხელ მეორე გუშინ საღამომდე თუ გუშინ შუადღემდე ჩვენ არ ვიცოდით რომ შეიძლება ასეთი ფაქტი გამოვლენილიყო რაც მოხდა ქუთაისში, ხო, კიდევ უფრო და უფრო მეტი ახალი გარემოება თუ ფაქტი თუ ეჭვი შესახებ ხდება საზოგადოებისთვის ცნობილი და ეს კიდევ უფრო მეტად ამწვავებს პროცესს. ჩვენ გვესმის ადმინისტრირების ნაწილში, ხო, რაც ხდებოდა, ეხლა როგორ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ უბანზე შიგნით არის სამოთხისებური სიწყნარე და გარეთ ჯოჯოხეთი ხდება, ხო, ეს განსაცმენდელად არ აქცევს იმ პროცესს, ხო, და ცალკეულ შემთხვევაში შეიძლება პირიქით გარეთ სიწყნარე იყოს და უბანშიც ვნახეთ ჩვენ არეულობები ზოგადად სურათებს აუბრობ. ასე რომ ჩვენ ეს ერთიან პროცესში უნდა დავინახოთ და აქ არის ძალიან სერიოზული დუღილი საზოგადოებაში და რაც შეუძლია ადმინისტრაციას რომ გააკეთოს, ჩემი აზრით უნდა გააკეთოს, ასევე ჩართულმა მხარეებმა ბოლომდე უნდა გამოიყენონ ყველა ის სამართლებრივი ბერკეტი, რომელიც არსებობს მიუხედავად იმისა, რამდენად არსებობს ადმინისტრაციული ორგანოებისა და სასამართლოს მიმართ.
აი მაგალითად, ახლა მე კომენტარებს ცოტა ისე მიდის და იმდენია რომ ვეღარ ვადევნებ თავს ზირგის შემთხვევაში ერთმანეთს ეკამათებიან მაყურებლები. მაგალითად, აი კაროსელი გამორიცხულია, ამბობს ერთ-ერთი მაყურებელი, რადგან ნაკადი რეგულირდებოდა პირადობის ორჯერ შემოწმებითო. ვის მიერ რეგულირდებოდა ეს არის და როგორ, ხო, საკითხავით?
ნაკადის
თეორიულად გამორიცხული.
თეორიულად გამორიცხული არაფერი არ არის, მერწმუნეთ. უბრალოდ ამისი გამოვლენა შეიძლება იყოს დიციფლებთან დაკავშირებული. მე არ ვიცი, ახლა როგორ შეიძლება, ახლა მე ვიცოდე სტატისტიკა კაროსელებზე, ეს რომ მე ვიცოდე, მე შეიძლება ვიყო მონაწილე, ხო, ამ რგოლის. მაგრამ თეორიულად გეტყვით, როგორ შეიძლება ეს მოხდეს. ნაკადის მომწესრიგებელი ცხადია, არის საარჩევნო კომისიის წევრი, რომელიც წილის ხრით გამოვლინდება. თუმცა ჩვენ ვნახეთ არასამთავრობო სადამკვირვებლო ორგანიზაციების, პირველად შეფასებებში, რომ იყო ისეთი შემთხვევები, როდესაც ნაკადის მომწესრიგებელს, რომელიღაცა გაურკვეველი პირობითად ვიძახი, ხო, არასამთავრობო ორგანიზაციის ეგრეთ წოდებული ბეიჯი ქონდა და ის პრაქტიკულად აშორდებოდა ნაკადის მომწესრიგებელს და რაღაცა სავარაუდო მანიპულაციები შეიძლება იყოს. განსაკუთრებით თუ რეგისტრატორი წევრი და ნაკადის მომწესრიგებელი წევრი არიან კოლუზიაში, ხო, რაღაც მანიპულაციურ ურთიერთობაში, აქ ცხადია შესაძლებელია. ამის ადმინისტრირება არ არის მარტივი, თუმცა თეორიულად გამორიცხული ნამდვილად.
და ასევე დამტკიცება არის რთული, რაც აღნიშნეთ. ბანო გიორგი, დრო გვეწურება და ერთი კითხვა მაქვს. აი, ხა გიორგი შარაბიძე იყო ჩვენი სტუმარი და თქვა, რომ მზადყოფნა გამოთქვა, აი, რაც მაქსიმალურად ხელახალი დათვლებისთვის. მე მაინტერესებს ცესკოში თქვენ რამდენად გრძნობთ მხარდაჭერას და მზადყოფნას იმისთვის, რომ ძვიდრე და მაქსიმალურად რომ ამოიწუროს ამასთან დაკავშირებული, ამ ნაწილთან დაკავშირებული კითხვები ხელახალ დათვლებზე იქნება მხარდაჭერა. მაგალითად, ყველა ბათილი ბათუმში ან ყველა ბათილი ქუთაისში.
ამაზე მე გამიჭირდება ახლა პასუხის გაცემა.
მე
ახლა გამიმდინარე ქედა, რომ იზოლაციაში ვარ, არა ვარ ახლა ისეთ ინტენსიურ კავშირში ადმინისტრაციასთან. დიახ, პირველ ტურზეც მე მოვითხოვე გადათვლები და უარყოფითად შეხვდნენ ამ ინიციატივას. შემდეგ თავად წამოვიდა მათი მხრიდან ინიციატივა და იმას შედეგი არ ჰქონია, თუმცა ამ შემთხვევაში პრაქტიკული შედეგი არ ჰქონია, იმიტომ რომ ბევრი ისეთი უბანი გადაეთვალა, რომელსაც საერთოდ აზრი არ ჰქონდა. ახლა ჩემს გარდა ახლა მოგეხსენებათ, რომ ამერიკის საელჩო მას გააკეთა განცხადება ევთროოდირის სადამკვირვებლო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმას, განსაკუთრებული აქცენტი გააკეთა ამ გადაცვლებზე და წუხილი გამოთქვა, რომ ადრე არ კმაყოფილდებოდა, იმიტომ რომ ფართო დისკრეციული უფლება მოსილება ჰქონდათ ადმინისტრაციულ ორგანოებს იმის შესაფასებლად, გადაითვალოს თუ არ უნდა გადაითვალოს და ამიტომ ვენეციის კომისიასაც აქვს ეს რეკომენდაციები, რომ იყოს მკაფიო კრიტერიუმი, მინიმუმამდე დაიყვანოს დისკრეცია და უმეტესობა, ხო, 900-მდე მოთხოვნა იყო გადათვლისო და არ გადაითვალაო ეს საჩივრების დონეზე. ახლა ჯერ კიდევ თქვენ მოგეხსენებათ, არის ვადების მიმდინარეობა, ხო, როდესაც შეიძლება საჩივო არის შეტანილი, ეს შემდეგ 4-დღიანი ვადა იქნება განხილვის, ჩვენ დაველოდოთ, თუნდა ცხადია უქმებს, აი საჩივრებს რამდენად დააკმაყოფილებენ თბილისის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასაც, იქნება საჩივრების განხილვის შესაბამისი ხდომა და ვნახოთ.
კარგი,
ნახოთ.
შევხედოთ, ხო, დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ჩართვისთვის და დროებით გემშვიდობებით. გიორგი სიორიძე, ცესკოს თავმჯდომარის ოპოზიციონერი მოადგილე იყო ჩვენთან ჩართვაზე და თამარ კაკაბაძე შემოგვიერთდა ბოლო წუთებში გადაცემის. პატია დროას წარმომადგენელი, და პირდაპირ გითმობთ დროს, თქვენი გამოცდილება გუშინდელი ხელახალი დათვლების და რა ინფორმაცია გაქვთ?
გუშინდელ ხელახალ გადათვლას რეალურად თბილისში ყოველ შემთხვევაში ჩემი შეფასებით აზრი არ ქონდა, ეს არ იყო არაფრის მომცემი.
ალბათ, რაზეც ბატონი გიორგი ლაპარაკობდა, იქ გადათვალეს, სადაც
პრობლემა არ იყო, საჩივრებიც არ ქონდა იმ უბნებზე დაწერილი და პლუს თბილისში აღმოვაჩინეთ, მაგალითად იყო ორი შემთხვევა გამოვლენილი, ხომ, პირადობების, ანუ ერთი ადამიანი, პირადი ნომერი იგივე, ფოტოზეც ადამიანი იგივე არის, უბრალოდ გვარი განსხვავებული. იყო რამდენიმე უბანზე აღმოჩენილი, რომ ადამიანი მეორედ მივიდა, ან ერთი უბანზე იყო მაგალითად, რომ შვილი, რომელიც ემიგრაციაში არის და დაფიქსირებული იყო, რომ უნდა ანუ საზღვარგარეთ ყოფად, მის მაგივრად ვიღაცამ ჩააგდო ბიულეტენი, ხელი დახვდა მოწერილი.
ის ორგვარიანი ერთი ადამიანი ის არის, კაცი რომ იყო გვარშეცვლილი და მე რო აღმოჩენილი.
არა, ის აღმოჩნდა, რომ კი, მაგის შემდეგ კიდევ გამოიკვეთ, ანუ კარუსელს, გაყალბებულ პირადობას, სხვის მაგივრად ჩაგდებულ ბიულეტენს, ამას გადათვლის როს ვერ აღმოაჩენ, ანუ ამ შემთხვევაში უკვე ეს დამატებითი პრობლემები გამოიკვეთა მეორე ტურზე და ამიტომ მე გუშინ ფორმალურად მაინც მივედი გლანში, მაინტერესებდა უბრალოდ თუ არ ვიცოდი წინას რა უბნებს გადაითვლიდნენ და როდესაც მითხრეს რა უბნებზე იყო საუბარი, იქ ვიცოდით რომ იდეაში არაფერი ამოვიდოთ, ანუ არ ქონდა ამ, ეს იყო უბრალოდ ფორმალობა და ალბათ უცხოელებისთვის, საზოგადოებისთვის, რომ ეჩვენებინათ, რომ აი ჩვენ გადავთვალეთ 200 რაღაცა უბანი და არაფერი შედეგი არ შეიცვალა.
ქალბატონ თამარ, რაზე გაქვთ თქვენ მოთხოვნა, რომლებს, რამდენი ასე ვთქვათ, რამდენ უბანზე.
Ამ შემთხვევაში მეორე ტურზე ვინაიდან ჩვენ არ ვიყავით მონაწილე სუბიექტი, ასე როგორც პირველ ტურზე ჩვენ არ შეგვიტანია პარტიას საჩივრები, მეუბანზე დავწერე, ანუ ჩვენი დამკვირვებლები უბნებზე წერდნენ საჩივრებს და ველოდებით იმ შემთხვევაში რა გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული.
როდის გვეცოდინება უკვე სტატისტიკა რა?
გუშინ ამოიწურა საჩივრების შეტანისვა და ალბათ უკვე დღეს ხვალ ალბათ გვეცოდინება. ეს მაგალითად ჩემს უბანზე იყო, საინტერესო кейსი არის. მხედველობა დაქვეითებულმა ადამიანმა გადასატანი ყუთის მეშვეობით მისახმა და კომისიის წევრებს პირდაპირ უთხრა, რომ მე ვერ მოახერხებ რომ შემოხაზო და ვერ ხედავ კარგად, ამიტომ ჩემი ხელით დავწერ და იმას შემოხაზავ. და კომისია მეც ხმა გააბათილა და თქვეს, რომ ნება არ არის გამოხატული. კომისიის ერთი წევრი, რომელიც ამ ყველაფერს ისმენდა, ადგა და მოყვა, როგორ ის იყო ეს ისტორია. მათ შორის საოლქოს წარმომადგენელმა შემდეგ, რომელიც დაგვიანებით მოვიდა, თქვა, რომ ეს ხმა უნდა ჩათვლილიყო, მაგრამ კომისიამ ხელი აწია, რა თქმა უნდა, როგორც ერთპარტიულმა, ასე თქვა, დაწესებულებამ და ეს ხმა გააბათილა. ამ ხმას იმის მიუხედავად, შეცვლის თუ არა ეს რაიმე შედეგს, მართლა ვაპირებ, რომ ბოლომდე მიიღო, იმიტომ რომ არ შეიძლება ადამიანებს ასე მოექცე, განსაკუთრებით აი ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე ადამიანი, რომ ბოლომდე ჩართული არის, თავის ნებას გამოხატავს, გაფრთხილებს წინასწარ და შენ იმას უბრალოდ უბათილებ, ეს არაფერში აღარ ჩდება.
ოპოზიცია იყო შემოხაზული.
კი, 41 ჰქონდა დაწერილი, გადახაზული და ხუთიანი ეწერა და ჰქონდა შემოხაზული და ეს გააბათილეს.
ხო, და გააბათილეს ეგ. წახვალ სასამართლოში.
კი, ყველა ინსტანციას გავილით. იმის მიუხედავად, რომ ეს ჩვენი შეფასებით არის უბრალოდ ფორმალობა, არანაირი იმედი თან წინა გამოცდილებით 200-მდე უბანზე ჰქონდა დაწერილი გადათვლის მოთხოვნა, არც ერთი სარჩელი არ დაგმოყოფილდა. მათ შორის არც სასამართლოში, მაგრამ ყველა ეს გზა, მათ შორის საერთაშორისო საზოგადოებისთვის დემონსტრირებისთვის, რომ ამ ყველაფერს სამართლებრივ გზას ამ ქვეყანაში აზრი აღარ აქვს, არის მნიშვნელოვანი.
ხო, ეს შემდგომ უკვე რა როგორ გაფორმდება საბოლოოდ და როგორ შეფასდება, მნიშვნელოვანია, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი მთელ სამ პროცესში, არ მახსოვს რომელი დამკვირვებლისგან, მაგრამ ასეთი რამ თქვა, რომ შეიძლება შედეგებზე არ მოახდინოს რაღაც პროცესმა და პროცედურამზე გავლენა, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებმა დაინახონ, რომ ეს ნამდვილად ასე ან არ არის ასე. ეს შემოწმების თუ საჩივრების განხილვის სასამართლოს როლი, ხო, არ ვიცი, წინათურების შემდეგ გამოჩნდა, იყო განხილვა, მაგრამ საერთოდ არ დაკმაყოფილდა, ხო, მგონი?
არც ერთი ჩვენი საჩივარი არ დაკმაყოფილებულა. მაგრამ ეს პროცესი გარდა იმისა, რომ აი საერთაშორისო საზოგადოებისთვის, იმ ადამიანებისთვისაც მნიშვნელოვანი არის, ვინც ხმა მოგვც ან ნებისმიერ პარტიას, ვისაც არ უნდა მიეცათ ხმა, რომ ჩვენ იმის მიუხედავად ამას შედეგი ექნება თუ არ ექნება, და უშოთ სამართლებრივი გზით წასვლას ვამბობ, მაინც უნდა იბრძოლო თითოეული იმ ადამიანის ხმისთვის, იმიტომ რომ ადამიანი მოვიდა, გამოგიცხადა ნდობა და შენ იძახი, რომ არა, ამ ხმისთვის ბრძოლას აზრი არ აქვს, უბრალოდ არ შეიძლება ეს, ანუ ამ მხოლოდ ამ გზით არის შესაძლებელი, რომ არჩევნების დობა დაუბრუნოთ ადამიანებს.
ასე რამეს კითხავ, თქვენი აზრით, რადგან გადაცემის უდიდესი ნაწილი დღეს არჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს დაეთმოთ, ერთი ორ მოადგილეს ცესკოს თავმჯდომარისა. თქვენი აზრით, რისი გაკეთება შეუძლია ამ ეტაპზე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას? და არაკეთებს, აი თქვენი შეფასებით.
ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას შეუძლია მარტივად, როგორც გუშინ წინ გამოვიდა ცესკოს სამჯდომარე და თქვა, რომ ჩვენ კანონი კი გვავალდებულებს 5 უბნის გადათვლას, მაგრამ გადავთვალოთ 7, გამოიჩინოს ნება და ბათუმში, ქუთაისში და ზუგდიდში გადათვალონ ყველა ბათილი ბიულეტენი. ყველა უბანი გაიხსნას და გადაითვალოს და მარტივად გაეცემა ყველა კითხვის პასუხი.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თამარ კაკაბაძემ, პარტია დროას წარმომადგენელი. ამ ტურში სხვა ორგანიზაციის სახელით იყავით, ხო?
არ სამთავრობო ორგანიზაციებში, იმიტომ რომ ჩვენ არ ქონდა როგორც პარტიას მოვიდა.
მაგრამ ხო, ანუ რითი თქვა, მინდა ჩართული იყავით კვლავაც, ესე უშუალოდ პროცესში ჩვენი აუდიტორისთვის ნათელი რომ იყოს, რომ მისი პირადი გამოცდილებებია. დიდი მადლობა თქვენ და
მადლობა.
მე ვწუხარ ცოტა დრო რომ დახრჩა. დიდი მადლობა ჩვენ სმენელსა და მაყურებელს. ნუ იჩხუბებთ ერთმანეთთან, ნუ გაგულანძღავთ ჩვენ. ცდილობთ მაქსიმალურად მოგაწოდოთ ინფორმაცია, რაც კი ჩვენს ხელთ არის და მიურთიერთოთ ზრდილობიანად და კულტურულად. მიუხედავად ყველაფრისა, მესმის რომ ყველა ღელავს და ყველას რაღაც აღიზიანებს ან არ აღიზიანებს. დიდი მადლობა, დილის საუბრები ამით დასრულდა. უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. გემშვიდობებით ჩვენ ხვალ დილამდე, მანამდე აუცილებლად გამოყვევით ინტერნეტში და გვისმინეთ რადიო მაესტროს სიხშირეებს. დროებით.
fight with everyone else. You're masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my girl around and maybe buy me some new string and her a night out on the weekend. And we can wait.
I'm not afraid to die.